Gepiýen azatlyk radiosy. Assalamu aleykum adly dinleyijiler. Şuňy 2025-nji ýylyň 5-nji marta hepdeniň çarşamba güni eferde habarlar gündeligi. Şuňky programmamyzda mekdepler gyýda kursoryň prezident sowgudyny ýaşyl mata üçin saklap galýar. Aşgabatda ýeňlikde bahadan satyp çykarylan tuwugyň 4-den 1 bölegini buz emele getirýär. Ferhat Abadyň ýol azaby ýerli ýaşaýjylara sürnüp durýar. Gepleşimizde şu we beýleki maglumatlary diňläp bilersiňiz. Programmamyzyň esas bölegine geçmeden öň çädirikleri diňläň. Onuň mazmunu bilen sizi men Maksat Ataýew tanış edýärin. Ukrayn prezidenti Vladimir Zelenskiy başa prezidenti Donald Trump bilen arada 28 fevralda aktamna bolan gyzgyn çekişme gynanç bildirdi. Ol ötünç soramady, ýöne bolup geçen zatlary düzeltmegin wagtynyň geleniňini aýtdy. Zelenskiy bu duruşugyň garaşylşy ýaly bolup geçmänligini, ýöne Kiýewiň parahatçylygy gol ýetme üçin gepleşikleri açyk galýanyny aýtdy. Ol ýerden hem de toparynyň parahatçylygy gazanmak ugruna prezident Trumpyň güýçli ýolbaşçylygynyň astyna hyzmatdaşlyk etmäge taýýar bolanyny aýtdy. Aktamna şowsuz geçen gepleşikleriň ýa-da Trump Zelenskiýniň harby hereketleri soňlanmagy isse bildirmeýänini öňe sürüpdi. Zelenski uruşa soňlamagyň destapka ýadymlary hökmünde Russiýa hem bu şertleri berjaý etse, tutsaglaryň boşadylmagyny, howa hüjümlerini besedilmegini, raketalaryň uzak aralyk dronlarynyň hem de energetik infrastrukturalaryna we beýleki destaglar edilýän hüjümleriň togtadylmagyny, şol bir wagtda deňiz hüjümlerini besedilmegini teklip etdi. Ol parahatçylyk gepleşiklerini tamamlamak maksady bilen Ukrainanyň ABŞ bilen hyzmatdaşlyk etmegi isse bildirýänini aýtdy. Ukrain prezidenti Kiýewiň ABŞ ýardymlaryna şol sany Trumpyň birinji prezidentlik möhletini üpçünedin Javelin antitank yaraglarına minnettar bolanyny aýtdy. Zelenski sosial turlarda paýlaşan postuny ABŞ bilen seýrek metallar boýunça ulalaşygy islenlik wagtda we islenlik formatda gol çekmäge taýýar bolanyny aýtdy. Ol bu ulalaşygy bir howpsuzlyk kepiligini gazanmak ugruna ädim hökmüne suratlandyrdy we munyň netijeliligine umyt bildirdi. Türkmenistanyň daşary işler ministri Raşit Meret 4-nji martda Ýewropa Birleşiginiň Merkezi Aziýa boýunça täzim edilen wekili Edward Slipprice bilen Aşgabatda duşdy diýip daşary işler ministrligi habar berýär. Resmi habarda aýdylmagyna görä diplomatlar türkmen Ýewropa gatnaşyklaryny ösdürmäge öňükdirilen başlangyçlar we hyzmatdaşlyk formatlaryny aralyk maslahatlaşdylar. Slipprice Merkezi Aziýa Ýewropa Birleşiginiň wekilisi etmek wezipesini Thierry Hakaladan kabul edip aldy we 1-nji martda wezipäge girişdi. Mundan öňe Ýewropa Birleşiginiň daşary gatnaşyklar we howpsuzlyk syýasaty boýunça ýokary derejeli wekili Kaya Kallas Aşgabatda sapar edip resmiler bilen duşuk geçirmegi. Şeride Türkmen paýtagyna Merkezi Aziýa Ýewropa Birleşigi formatyna geçiriljek ministrler duşugyna gatnaşmagy meýilleşdirilipdi. Ýöne biraz soňra ýokary derejeli Ýewropa Birleşigi resmiýetiniň Aşgabatda malaşyrmaly sapary ýatyryldy we onuň mart aýynyň ahyrlaryna süýçürlendigi aýdyldy. Bu saparyň öňe süýresini adam kuklunyň goýýjylar Merkezi Aziýada şol sany Türkmenistany adam kuklunyň meselelerini gozgulmagyna çagyryş etdiler. Bu aralykda 2-nji Merkezi Aziýa Ýewropa Birleşigi sammiti 3-nji 4-nji aprelde Özbegistanyň Samarkand şäherine geçiriler. Bu duşuk Ýewropa Geňeşiniň prezidenti Antonio Costa-nyň, Ýewropa Komissiýasynyň prezidenti Ursula von der Leyen-iň hem-de Merkezi Aziýa ýurtlarynyň döwlet başdanlarynyň gatnaşmagyny garaşlaýar. Prezident Donald Trump İngiltere'nin Birleşen Ştatların resmidir hükmüne ulan etmek varada kararı gol çekip bunun cemiyette cevizliği ve ıtınışlığı üpçün etmeye yardım verecektiğini aytti. Bununla Birleşen Ştatlar'da ilkinci gerek devlet derecesine resmidir ulan ediliyor. Yani bu dil 30 ştatta 10'sız hem resmidir hükmüne ikrar ediliyordu. İngiltere bizim Respublikamızın esaslandırılan gününün veri milli dil hükmüne ulanılıyor deyip Trump 1. Mart'ta çap edilen kararını aytti. Bizim milletimizin tarihtaki dolandırış resmi namalarının ehlisi iş olsana karışırlık carnaması ve konstitusiya İngiltere'nin yazıldı. Şonun üçün İngiliz Sürüni Birleşen Ştatların resmi dil hükmünü ıglan etmegin vaatı gelip geçip bariyar deyip olaydı. Milli derecede kefiyetlenen dil ceviz ve ısınışıklı cemiyetin binyadı olup duruyar. Birleşen Ştatlar umumu bir dilde erkin pikir alışılıp bilinyen rayyatlıkların güyüşünür deyip prezidentin permanına aydılıyar. Kevr aktivistler bu kararın emigrasiya meseleleri, saylov proceduraları ve yardımları bulan iyiliyeterlikle bağlı meselelerde İngiliz Sürüni'ne gürlemeyen adımları yetirecek tesirini alada bildirdiler. Bütün dünya Kızıl Güneş'in malumatına göre Özbekistan yanvar ayında dünyadaki merkezi bankların arasında en köp altın satın alan yurt oldu. Güneş Özbekistan'ın merkezi bankının yanvar ayında 8,11 tonu meçburuna altın satın alan numaydiyar. Bunun neticesinde yurdun Kızıl Güneş'in takminen 391 tonuna yok olunup umumu Güneş'in 82 götürümüne barabar oldu. Bu aralıkta Rusya'nın Kızıl Güneş'in ayın devamını 3,11 tonu, Yerdanya'nın 3 tonu ve Kırgızistan'ın 1,19 tonu kemeldi. Bıradın Özbekistan'ın altın Güneş'in bakısının yanvar ayında rekord derecelere yetip 35 milyard dolardan aşanlığı haber verilipti. Bu yurdun halkara aktivleri daşırı yurt valyuta korlarına kazılışa karamazdan altının bakasına artışları sebeple 1,72 milyard dolar mesburuna yokurlanıyor. Altın öngün ver hoopsuz aktiv hesaplanıyor. Bu hususan iktisat durnuksuzluk doğruna şeylidir. Onun ehtiyaç korlardaki payının yokurlandırılmağı valyuta tolgunuşunun hem de beylik daşarkı faktörlerin tevkülçülüklerini kovuşatmağı yardım veriyor.